Ezechiel are parte, putem spune, privind la capitolul 1, de o șansă deosebită, de un har special, să se deschidă cerul și să ai acces atât de aproape de scaunul de domnie a lui Dumnezeu, să vezi slava Domnului, să vezi cum stau lucrurile în ceruri, atât de aproape de tronul lui Dumnezeu, să înțelegi, să simți armonia perfectă de acolo, desăvârșirea, perfecțiunea, frumusețea de care este Dumnezeu înconjurat în ceruri. Și dacă privim doar la capitolul 1, probabil că suntem încercați de sentimente de gelozie față de Ezechiel. Am dorit și noi, aș vrea să am parte și eu de o astfel de experiență, ca să-L pot înțelege mai bine pe Dumnezeu, ca să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Dar capitolul 1 nu este decât un început. Și pe măsură ce avansăm în carte, de la capitolul 2 încolo, cel mai probabil sentimentele noastre de gelozie față de Ezechiel dispar. Pentru că slujba la care este chemat Ezechiel, misiunea pe care avea să o îndeplinească Ezechiel, este una foarte dificilă. Dumnezeu nu face risipă de resursele sale. Dacă Dumnezeu îi face parte lui Ezechiel de o astfel de experiență, ca cea din capitolul 1, asta înseamnă că misiunea, slujba la care îl cheamă pe Ezechiel, este pe măsura resurselor pe care Dumnezeu îi le oferă. După ce vede slava Domnului, Ezechiel cade cu fața la pământ. Și este o reacție normală. Era om, ca și noi, cu slăbiciuni, în fața unui Dumnezeu atât de mare, atotputernic, creator, în fața slavei lui Dumnezeu, cum să nu cazi cu fața la pământ? În plus, Ezechiel era păcătos, avea și el păcatele lui. În fața unui Dumnezeu atât de sfânt, poți oare să rămâi în picioare? Și nu în ultimul rând, copleșit de frumusețea pe care o vede, de frumusețea lui Dumnezeu, cum să nu cazi cu fața la pământ? Este o reacție normală, dar ceea ce urmează după stârnește întrebări. Dumnezeu îi cere lui Ezechiel să stea în picioare în fața lui. Dar nu știa Dumnezeu că Ezechiel este om, care are slăbiciuni, cât este de mic și cât de mare este Dumnezeu, de ce totuși îi cere să stea în picioare înaintea lui? Dumnezeu nu dorește ca să-l strivească pe Ezechiel cu arătarea slavei sale. Și scopul pentru care îi arată slava este pentru că urma să-l cheme pe Ezechiel într-o lucrare. Și în fața unei astfel de provocări, Dumnezeu dorește ca Ezechiel să poată să aleagă dacă acceptă sau nu slujba pe care Dumnezeu îi pune în față. Dumnezeu dorește ca Ezechiel să-și exercite dreptul de a alege liberul arbitru. Și nu îi vorbește de acolo de jos, ci dorește ca Ezechiel să stea în picioare pentru ca el să poată să aleagă. În ce constă slujba la care îl cheamă Dumnezeu pe Ezechiel? Și pentru a înțelege mai, să fie mai simplu pentru noi și a înțelege mai bine și pentru că așa este structurat textul, am împărțit cele două capitole în trei secțiuni. Fiecare din cele trei secțiuni se încheie cu câte o provocare pentru Ezechiel. În prima secțiune, Dumnezeu îi întinde acel sul lui Ezechiel ca să se hrănească cu el. În cea de-a doua secțiune, Ezechiel este răpit și este dus în mijlocul robilor de război al lui Israel. Iar în cea de-a treia secțiune, Ezechiel este făcut mut de Dumnezeu și îi cere Dumnezeu să se închidă în casă. Misiunea lui Ezechiel era ca să transmită cât mai fidel, să transmită cât mai exact ceea ce Dumnezeu avea să vorbească prin el. Și indiferent că poporul va asculta sau nu va asculta. Ezechiel trebuia să rostească cuvântul Domnului. Dar ce este atât de dificil în această misiune? Vorbeam despre dificultatea slujbei, slujbei la care Dumnezeu îl cheamă pe Ezechiel. Ce este așa de dificil? Este vorba despre starea poporului. Starea în care se afla poporul la care Ezechiel era trimis ca să rostească cuvântul Domnului. Și acum vom zice, oare Ezechiel nu știa cum este poporul la care Dumnezeu îl trimite? Pentru că făcea parte din acest popor. Cu siguranță nu avea imaginea pe care Dumnezeu o avea despre acest popor. Pentru că Dumnezeu spune, l-am purtat ca pe copiii mei. Și din ziua nașterii lor, până în momentul în care Ezechiel este chemat în lucrare, Dumnezeu știa fiecare alegere a acestui popor. Dumnezeu știa toate pornirile din inimile lor, toate alegerile lor, toate păcatele lor, de câte ori s-au răzvrătit împotriva lui. Dumnezeu avea acces la această realitate și dorește să i-o descopere și lui Ezechiel. Și este interesant că Dumnezeu alege să-i vorbească lui Ezechiel în trei faze. Și este de fapt o descoperire progresivă, pe de o parte a dificultății slujbe pe care Ezechiel avea să o facă, pe de altă parte a cât de adâncă și gravă era starea poporului la care Ezechiel trebuia să meargă și să rostească cuvântul Domnului. În prima secțiune, iată descrierea pe care Dumnezeu o face poporului. Sunt niște îndărătnici. Și nu este vorba doar de ceea ce noi înțelegem prin cuvântul îndărătnic, acel om care se încăpățânează și nu ascultă, dar îndărătnicia lor este însoțită de răzvrătire, se răzvrătesc împotriva mea, nu numai că nu vor să asculte, dar ei se întorc împotriva mea. Sunt plini de păcate, sunt nerușinați, cu inima împietrită. La un astfel de popor trebuia Ezechiel să meargă și să rostească adevărul lui Dumnezeu despre ei și adevărul lui Dumnezeu despre soarta lor dacă nu se întorc la Dumnezeu. Nu cred că cineva își dorește o astfel de slujbă. Mai ales că Dumnezeu nu-i ascunde faptul că cel mai probabil nu vor asculta. Și atunci, care-i sensul? Să duci la astfel de oameni atât de împietriți, să le rostești cuvântul Domnului și să știi că nu te vor asculta. Nu cred că cineva își dorește o astfel de slujbă. Și Dumnezeu apoi îi întinde acel sul lui Ezechiel, care era plin pe dinăuntru și pe din afară, cu bocete, era plin cu plângeri, cu gemete. Și îi spune, ia și mănâncă acest sul. Dar, Doamne, nu îl întreb mai întâi pe Ezechiel dacă acceptă sau nu slujba la care îl chem? Ba mai mult, îl constrângi, pentru că după ce ai vorbit despre cât de îndărătnic este poporul, îi spui, tu să nu fii la fel, Ezechiel, îndărătnic acest popor, ia și mănâncă acest sul. Vorbeam la început despre liberul arbitru. De ce pare că Dumnezeu nu-i oferă alternativă lui Ezechiel? Mulți alții înaintea lui Ezechiel, proroci, profeți, au încercat să negocieze cu Dumnezeu, au pus întrebări, au ezitat. Lui Ezechiel parcă nu-i se mai dă loc de întrebări. De ce oare? Se pare că nu mai era timp pentru ezitări. Se pare că nu mai era timp pentru ezitări, pentru întrebări. Pentru că starea poporului era, pe de o parte, atât de gravă, pe de altă parte, era vorba despre planul lui Dumnezeu și miza ascultării lui Ezechiel în planurile lui Dumnezeu era una extrem de mare. De aceea Dumnezeu nu-i mai oferă spațiu pentru alternative. În cea de-a doua secțiune, așa cum spuneam, este o descriere progresivă a slujbei pe care Ezechiel o are de îndeplinit. Și în cea de-a doua secțiune, Dumnezeu pune accent pe cât de împietrit este poporul. Fețele lor, fruntea lor încruntată, mai aspră decât stânca, ca un diamant, nu mai pătrunde nimic, atât de împietriți erau. Ba mai mult decât atât. Nu este o problemă de înțeles, pentru că Ezechiel va merge la ei, le va vorbi pe limba lor, vor înțelege mesajul, dar nu vor vrea să asculte. Ei vor pricepe că Ezechiel este trimis de Dumnezeu, vor pricepe că Ezechiel este prorocul Domnului, ei înțelegeau ce înseamnă autoritate de proroc, aveau în conștiința lor ca popor autoritate de proroc, vor înțelege mesajul, dar nu vor voi să asculte. După o astfel de descriere, probabil că Ezechiel abia aștepta să înceapă slujba. Dacă aș fi fost în locul lui, probabil că aș fi fugit unde aș fi putut. Dar Dumnezeu ce face? Îl ia pe Ezechiel, îl răpește și îl duce unde? Exact în mijlocul prinșilor de război ai lui Israel. Parcă voind să-i spună, Ezechiel, te vreau aici, este atât de important, nu mai este timp de așteptat. Te vreau în mijlocul lor. Dar pun aceleași întrebări. De ce îl constrânge? Îl ia pe sus, practic, Dumnezeu și îl duce pe Ezechiel în mijlocul poporului. De ce nu-i lasă loc de alternativă lui Ezechiel? Doamne, dar este drept să nu-i lași loc să aleagă? Pare că Dumnezeu nu-i lasă loc să aleargă. De ce forțează Dumnezeu atât de mult nota? Dacă Ezechiel era ultima șansă pentru popor, dacă Ezechiel era ultima speranță și pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu este în criză, cu siguranță, dar miza ascultării lui Ezechiel în planurile lui Dumnezeu în acel moment istoric este una extrem de mare. De aceea Dumnezeu pare că forțează nota și nu-i lasă loc de alternativă lui Ezechiel. Și Ezechiel a trebuit să asculte de Domnul. După 7 zile în care rămâne mărmurit în mijlocul poporului, Dumnezeu îi vorbește pentru a treia oară lui Ezechiel. Și îi spune, te pun păzitor peste casa lui Israel. O responsabilitate și mai mare. Să îi înștiințezi de fiecare dată când îți voi vorbi. Și să îi înștiințezi și pe cel rău și pe cel neprihănit. Și atenție, dacă nu-i vei înștiința, indiferent de alegerea lor, indiferent ce vor face ei, îi voi cere sângele lor din mâna ta. Este o responsabilitate și o greutate a slujbei foarte mare pe care Dumnezeu o pune pe umerii lui Ezechiel. În ceea ce privește poporul, Dumnezeu îi spune, dacă se vor întoarce împotriva mea, dacă se vor răzvrăti împotriva mea, cu siguranță se vor întoarce și împotriva ta. Te vor lega cu funii ca să nu ieși în mijlocul lor. De ce? Pentru că nu vor să asculte, nu vor vrea să audă cuvântul meu. În schimb, tu, Ezechiel, să continui să rostești mesajul meu. Dar doar atunci când eu îți voi vorbi. În rest, Dumnezeu îl face mut pe Ezechiel. Și nu putea să vorbească decât atunci când Dumnezeu vorbea. De ce? Pentru că Dumnezeu dorea ca poporul să înțeleagă, să n-aibă nicio urmă de îndoială că Dumnezeu vorbește prin Ezechiel. Să nu aibă nicio urmă de îndoială că un proroc este în mijlocul lor și că cuvântul lui Dumnezeu ajunge în mijlocul lor exact așa cum Dumnezeu dorește să-l transmită. Ezechiel a fost pus să se hrănească cu acel sul. De ce? Pentru că Dumnezeu dorea ca Ezechiel să se facă una cu mesajul. Să înțeleagă durerea lui Dumnezeu, să înțeleagă inima lui Dumnezeu, să înțeleagă mânia lui Dumnezeu și așa să vină în mijlocul poporului și să rostească exact cuvântul pe care Dumnezeu avea să-l rostească. Și numai cuvântul lui Dumnezeu. Poate, poporul va avea o șansă. Dar iarăși, dacă privim la Ezechiel și la provocarea pe care Dumnezeu o face, să fii mut și să vorbești doar atunci când Dumnezeu îți deschide gura. Și dacă ne uităm pe tot acest parcurs, practic viața lui Ezechiel este luată. Viața lui Ezechiel de pe acest pământ nu mai este a lui. Este 100% în slujba pe care Dumnezeu, la care Dumnezeu îl cheamă. Nu știu și probabil că foarte puțin înțeleg din ceea ce a simțit, ceea ce a trăit Ezechiel în tot acest parcurs, în tot acest proces. Dar cred că în final Ezechiel a înțeles că Dumnezeu, constrângându-l să aleagă, de fapt i-a dat harul. I-a dat harul ca să asculte și să devină pe pământ ceea ce în ceruri erau cele patru făpturi vii. Diferența este că cele patru făpturi vii n-aveau slăbiciunile lui Ezechiel. Diferența este că cele patru făpturi vii erau în ceruri, lângă tronul de domnie a lui Dumnezeu. Dar Ezechiel era pe pământ. Era în mijlocul robilor de război a lui Israel, un popor atât de răzvrătit. Și acolo, în slăbiciunile lui, cu toate slăbiciunile lui, Ezechiel a trebuit să asculte. Amin.